quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda biz kichik biznes axborotining o'rni haqida gaplashgan edik. Keling, bugun mana shu muhim mavzuda yana davom etamiz. Rivojlangan mamlakatlarda ishbilarmonlik amaliyotida ba'zi muammolarni hal etishning o'z qonun-qoidalari mavjud. Ulardan asosiysi, har bir firma yoki tadbirkor o'zi haqida yozma yoki boshqa ko'rinishda ma'lumot berishidir. Odatda ishbilarmonlar dastlabki tanishuv vaqtida o'z tashrif qog'ozlari, ya'ni vizitkasini berishlari shart hisoblanadi. Bundan tashqari, ko'pgina firmalar o'z faoliyatlarini aks ettiruvchi reklama qog'ozlarini ishlab chiqadilar. Ommaviy matbuot vositalarida o'z mahsulot va xizmatlarini reklama qiladilar. Informatsion texnologiyalarning rivojlanishi natijasida firmalar o'zlari haqida ma'lumotlarni internet saytlarida ham aks ettirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bularning barchasi firmaning tanilishiga, zarur bo'lganda boshqa firmalarning unga murojaat qilishga va u bilan hamkorlik qilishga sabab tug'dirishi mumkin. Fursatdan foydalanib, yangi munosabatlar o'rnatishga yordam beradigan ma'lumotlarni tarqatish ishbilarmonning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Bu unga yangi sheriklar topishiga yordam beradi. Bundan tashqari, firma o'ziga sherik bo'lishi mumkin bo'lgan firmalar haqida axborot to'plashi ham kerak bo'ladi. Bunda sheriklarga birinchi navbatda banklar, maslahat firmalari, turli hissadorlik jamiyatlari, assotsiatsiyalar, biznes markazlari kiradi. Aynan shu tashkilotlar orqali ko'plab ma'lumotlar o'tadi. Shuning uchun ko'proq aynan shularga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Masalan, agar korxona kredit olmoqchi bo'lsa, u bankka murojaat qilishiga to'g'ri keladi. Bank xizmatchilarining o'zi unga qaysi firmalardan sherik topish mumkinligi haqida maslahat berishi mumkin. Qator maslahatchi firmalari vositachilik vazifalarini bajarishlari tufayli ularda ko'pgina ishlarga doir ma'lumotlar yig'iladi. Ishga oid ma'lumotlardan tashqari, yana boshqa firmalarning ishonchlilik darajasini belgilovchi ma'lumot ham talab qilinishi mumkin. Sherikni juda ehtiyotkorlik bilan, ko'pincha kichik hamkorlikdagi ishlar bilan boshlab tanlaydilar. Bu qoida ayniqsa, respublikamizda biznes bo'yicha ma'lum ish tajribasiga ega bo'lgan firmalari ko'p bo'lgan va barqarorligi hamda haqiqiy imkoniyatlarini aniqlash qiyin bo'lgan joylarda muhimdir. Texnik vosita qanchalik mukammal bo'lsa, biznes ishbilarmon mehnatini tashkil qilish shunchalik samaralidir. Texnikaga faqat hisoblash mashinalari va kompyuterlarni kiritish mumkin emas. Birinchi marta texnik vositalar 100 yildan ortiq vaqtda paydo bo'lgan. Ularning barcha ko'p turliligini, ya'ni ruchka, chizgich va eng oddiy varaqdan tortib, to kompyutergacha ikki asosiy sinfga bo'lish mumkin. Tashkil qilish texnik vositasi va hisoblash mashinalari. Bu haqda biz kelasi safar batafsilroq gapiramiz. Azizlar, bordi ustida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang. Yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.